Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 13-ն է, վեհապար հայրապետները մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, Հայաստանի և Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները ամփոփում են վերջին տվյալները շփման գծի իրավիճակի մասին։ Եվրախորհրդարանը 3+3-ով քննարկել է ապրիլյան քարորիա բախումների հարցը։ Փորձագետների համոզմամբ Ադրբեջանը անպայման կշարունակի ագրեսիվ գործողությունները։ Ֆրանսիացի օրենսդիրները դատապարտել են Բաքվի ագրեսիան և առաջարկել հարկ եղած դեպքում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով անցած գիշեր իրավիճակը շփման գծի երկայնքով շարունակում էր լարված մնալ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերը 106 անգամ խախտել են հրադադարի ռեժիմը, կրակոցներ արձակելով դիպուկահար զենքից և նռնական հետերից, ինչի արդյունքում պաշտպանության բանակի մեկ զին ծառայող վիրավորվել է։ Պաշտպանության բանակը պատասխան կրակի արձակել 23 անգամ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության տեղեկություններով ապրիլ 12-ին ժամը 10:30-ի սահմաններում Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի դիտակետում գլխի շրջանում ստացած մահացու հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է շարքային Սևակ Խաչատրյանը։ Այժմ քնչական մարմինները փորձում են պարզել միջադեպի հանգամանքները, զորամասի տեղակայման վայրը պաշտպանության նախարարությունը չի նշում։ Այսօր առավոտյան հայ առաքելական եկեղեցու հովապետերը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-րդ Նումեցի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինը ժամանել են Լեռնային Ղարաբաղ, կաթողիկոսներին Ստեփանակերտում ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն, այս մասին առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս-քվոյի պահպանումը կհանգեցնի նոր բռնությունների և վերջին իրադարձությունները դրա վկայությունն էին, 3-3-ով հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների անվտանգության հարցերի գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է Եվրոպական խորհրդի Հանի Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությանը նվիրված լիագումարնիստի ժամանակ, դիմելով եվրոպացի խորհրդարանականներին, Մոգերինին նաև հայտարարել է. Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած դեպքերը եւս մեկ անգամ վկայեցին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում չունի, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրասիական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հաջորդ նիստը կկայանա Երևանում, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Հիշեցնեմ, որ միության կառավարության ղեկավարների խորհրդի նիստը պետք է անցկացվեր ապրիլի 7-ից 8-ը Երևանում, սակայն Ղազախստանի պահանջով այն Հայաստանի մայրաքաղաքից տեղափոխվեց Մոսկվա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում այսօր կայացած խորհրդակցությանը Հայաստանը մասնակցում էր վարչապետի մակարդակով։ Երևանում այսօր հանդիպել են Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարները և Վրաստանի էներգետիկայի փոխնախարարը։ Երևանյան բանակցությունների արդյունքում կողմերը ստորագրել են հյուսիս-հարավ էներգետիկ միջանցքի ստեղծման մասին ճանապարհային քարտեզը, բացի այդ կողմերը փոխհնդրման հուշագիր են ստորագրել, ռուսական կողմի ներկայացուցիչները փոխանցել են ՏԱԶ գործակալությանը, որ այս քայլերի շնորհիվ հնարավոր կլինի էլեկտրաէներգիայի փոխանակում իրականացնել 4 պետությունների միջև, ապահովելով Հայաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի և Վրաստանի էներգետիկ համակարգերի սինխրոնացված գործունեությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Հայոց երկու հոգևոր հովիվները, Գարեգին II-րդ և Արամ առաջինը, մեկնել են Արցախ, Ստեփանակերտում նրանք հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին, Հոյակերտ Գանձասարում աղոթել են, ապա վերադարձել Արցախի մայրաքաղաք և այցելել հոսպիտալում ապակինվող զինծառայողներին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի երեկո Արմեն, այսօր ինչպես եւ ակնկալվում էր Լեռնային Ղարաբաղ այցելեցին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն ու Մեծ Իտանու Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Արաչինը։ Այցելությունն ինչպես Ղարաբաղցիներն են այստեղ ասում պատմական էր, քանի որ Արամ Արաչին առաջին անգամ էր այցելում Լեռնային Ղարաբաղ։ Վեհապարները սկզբում հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, այսպես ասած առաջին ձեռքից տեղեկացան շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Ամենադեպս պաշտոնական հաղորդակցությամբ նշվում է, որ նախագահը վեհապարներին տեղեկացրել է շփման գծում տիրող իրավիճակի եւ ապրիլի 2-ից սկսած այդ քարոզյա մարտերի արդյունքների մասին, ինչից հետո վեհապարները բարձրաստիճան պաշտոնական անձանց ուղեկցությամբ եւ զինվորականների մասնակցությամբ այցելեցին Գանձասար եկեղեցի, որտեղ աղոթեցին իհիշատակ այդ մարտերի ընթացքում զոհված զինծառայողների համար։ Աղոթքից հետո վեհապար հայրերը կոչով դիմեցին նաեւ հայ ժողովրդին։ Արամ Արաչինն ասաց, որ այս օրերի ընթացքում հայ ժողովուրդը հաղթանակած դուրս եկավ, որովհետեւ աշխարհին ցույց տվեց, որ իզորու է համախմբվել։ Գարեգին II-ն նշեց, որ շփման գծում իհարկե իրավիճակը հանդարտվել է համեմատաբար, բայց դեռ անելիք կա, եւ վեհապար հայրն ասաց, որ առաջիկայում Հայաստանին դժվարին օրեր են սպասում, մասնավորապես քաղաքական եւ դիվանագիտական դաշտում, եւ սրբազան հայրերը կարևորեցին, որ այս միասնությունը, այս օրերի ընթացքում դրսեւորած միասնությունը պետք է նաեւ շարունակվի, որպեսզի այդ ձեռքբերված հաղթանակը նաեւ լինի քաղաքական եւ դիվանագիտական դաշտում։ Եկեղեցուց հետո վեհապարները այցելեցին նաեւ Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալ, տեսակցելու այս օրերի ընթացքում վիրավորված զինվորներին, պալատ առ պալատ շրջելով նրանք ծանոթանում էին առանձին դեպքերին, զինվորները խոսում էին, ծանոթանում էին, թե ով, որտեղ, երբ, ինչ հանգամանքներում է վնասված ստացել, նրանց նվիրում էին աղոթագիրք, աղոթում, քաջալերում էին նրանց եւ շուտապույտ ապաքինում մաղթում։ Մենք զրուցեցինք նաեւ հոսպիտալի պետի հետ, մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ այս պահին հոսպիտալում գտնվող բոլոր զինվորները ստանում են անհրաժեշտ ուժում, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում, մի հոգի զինվոր է այսօր տեղափոխվել, որը գտնվում է ծայրահեղ տաներ վիճակում, ինչպես հոսպիտալի պետն ասաց, նա այս պահին վերակենդանացման բաժանմունքում է, առավոտյան նրան վիրահատել են, բայց նա դեռ շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, իսկ մյուս զինծառայողները հիմնականում, ինչպես հոսպիտալի պետն ասաց, դեկորային թեթև վնասվածքներ են ստացել, 3 մի մասը նույնիսկ դուրս է գրվել, առաջիկա օրերին մյուսները նույնպես հավանաբար դուրս կգրվեն, եւ ինչպես հոսպիտալի պետը վստահեցրեց, բոլոր դուրս գրվածները կարող են շարունակել ծառայությունը եւ հենց միջապես ուղևորվում են զորամասեր։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Սիսակ Գաբրելյանը։ Հարգելի ունկնդիներ, հիշեցնեմ, որ ճիշտ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, բացեք ազատություն.am կայքեջը եւ դուք նաեւ կարող եք դիտել մեր ռեպորտաժները։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները ներկայացրել են նոր տվյալներ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին, անհետ կորած մեկ զինվորի ճակատագիրը պարզվել է, հաղորդվում է, որ նա զոհվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր Կարմիր Խաչին հայտնել է, որ իր տարածքում հայտնաբերել է մեկ հայ զինծառայողի մարմին, ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը։
Ադրբեջանական կողմը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցչուն, ասել, որ հայ զինվորի դիակ են ճարել։ Իրանք Կարմիր Խաչի ներկայացուցչուն մեր Ստեփանակերտի գրասենյակի ինձ բանավոր կրեկացրել է, որ սենց ինձ փոխանցել են կրեկացրել ամեն։
Եվ առաջիկայում ըստ երևույթին կփոխանցեն հայկական կողմին, այդպես է, չէ՞։
Բանակցություններ, այո, եւ բանակցություններ են վարել ես Կարմիր Խաչի հետ, որպեսզի կարողանանք մարմինը վերցնենք։
Օրեր առաջ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Ադրբեջանը հայկական կողմին 18 զինծառայողի մարմիններ հանձնել, ինչից հետո դեռ անհետ կորած էր համարվում մեկ զինվոր։ Անհետ կորած զինվորի տվյալները դեռևս չեն հրապարակվում։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Սառա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ կողմերի միջև բանակցությունները շարունակվում են։ Մինչ այդ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ ադրբեջանական կողմն այս գիշեր կրկին խախտել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, վիրավորվել է պաշտպանության բանակի մեկ զինծառայող։ Համաձայն հաղորդագրության ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակարցակել, օգտագործելով ինչպես դիպուկահար զենքեր, այնպես էլ նռնական ետեր։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր հարձակողական քաղաքականությունը։ Բաբայանը հավելեց, որ ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածի համեմատ շփման գծում իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։
Բոսը ստանում է։ Իհարկե կլակելու է, դա ինքը այդպիսի ռազմավարություն է ընտրել, ահաբեկելու մեզ, բայց չի ստացվելու։ Ինչքան էլ որ կրակի, ինչքան էլ որ խախտի զինադատարի ռեժիմը, չի կարողանալու մեզ ահաբեկի։ Ինքը դրա վրա է դնում հույսը։
Հրադադարի ռեժիմը խախտվել է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագծում։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը կատարել է 12 խախտում։ Նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր են արձակվել հիմնականում հայ դիրքապահների ուղղությամբ։
Ըստ էության դա մեծ քանակ չի, զգալի նվազած է, էլի լարվածությունը։ Հիմնականում մարդական դիրքերի։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն պատասխանատվորությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոխորհրդարանը 2-3-ին անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Մենք մեծացնում ենք մեր ջանքերը կարգավորման համար, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Քննարկումների ընթացքում հնչել են բավական հայանպաստ կոչեր, սակայն իհարկե շատ պատգամավորներ էլ քաղաքական ավանդույթի համաձայն փորձել են հավասարության նշան դնել հակամարտող կողմերի միջև։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի քննարկման ժամանակ 2-3-ին Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում Եվրոպական Միության արտաքին կապերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարեց. «Մենք մեծացնում ենք մեր ջանքերը հակամարտության կարգավորման նպատակով», ասաց Ֆեդերիկա Մոգերինին, ապա հայտնեց մտահոգություն, որ հակամարտությունը շարունակում է սպառնալիք հանդիսանալ տարածաշրջանային անվտանգությանը. «Հարավային Կովկասը կարևոր տարածք է Եվրոպայի համար», ասաց Եվրամիության արտաքին հարցերի պատասխանատուն, աննախադեպ համարելով 1994 թվականից ի վեր հրադադարի խախտման ծավալները։ Ֆեդերիկա Մոգերինին նաև ուշադրություն հրավիրեց Երևանի և Բաքվի հայտարարություններին, ապա գնահատեց.
«We have serious dangers if the situation is not
Մենք ունենք լուրջ վտանգներ, եթե իրավիճակն անհապաղ չհանդարտվի»։ Մոգերինին հիշեցրեց, որ ապրիլի 2-ից սրված իրավիճակի կապակցությամբ կապ է հաստատել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, ապա ավելացրեց, որ առաջիկայում կշարունակի նրանց հետ քննարկել իրավիճակը։ «Մեր ներկայացուցիչը տարածաշրջանի այցելում այս շաբաթ», ասաց Մոգերինին։ Նա Եվրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչներին դիմեց Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական մարմինների հասարակական կազմակերպությունների հետ շփումների միջոցով խնդրի կարգավորման աջակցելու խնդրանքով և վերահաստատեց. «Ավելի քան պարզ է, հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում»։ Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծեց Մինսկի խմբին ցուցաբերվող Եվրամիության աջակցության հանգամանքն ու գնահատեց. «Այսօր այս աշխատանքը կարևոր է, քան երբևէ»։ Ինչպես Ֆեդերիկա Մոգերինին, այնպես էլ Եվրախորհրդարանի մի շարք պատգամավորներ հատուկ կարևորությամբ ընդգծեցին Ռուսաստանի վարքագիծը։ Միացյալ Թագավորությունից ընտրված պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Չարլզ Թանոկը վկայակոչեց ադրբեջանական զինուժի ռուսական զենքը։ «Ինչպիսին են Սմերչը, հրթիռային կայանները, ցույց են տալիս Պուտինի քաղաքականությունը»։ Հայտարարեց պատգամավորն, ապա ուշադրություն դարձրեց նավթի գներին, սեփական երկրում Ալիևի ներքին քաղաքականության նախընտրությանը ռազմական դիվերսիա իրականացնելիս։ Ռումինիայից ընտրված պատգամավոր Քրիստիան Դանպրեդան ընդգծեց, որ Ռուսաստանը հետխորհրդային երկրներում շարունակում է դրսևորել իր հետաքրքրությունները սառեցված հակամարտությունների միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում Ռուսաստանը խաղում է երկու երեսով։ Մի երեսով հանդես է գալիս որպես Հայաստանի դաշնակից, մյուս երեսով զենք վաճառում Ադրբեջանին ևս, նշեց ռումինացի պատգամավորը։ Լիտվացի Պետրաս Աստրևիչուսը Ռուսաստանի դերակատարությունն ընդգծեց հակամարտության երկու կողմերում զենքերի համալրման անդրադառնալով.
billions of dollars is pouring into the Russian budget.
Արյունոտ փող միլիարդավոր դոլարներ են լցվում Ռուսաստանի բյուջե, նշեց Պետրոս Աստրևիչոսը եւ մեջբերեց Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ռոգոզինի վերջերս հնչեցրած հայտարարությունները, թե Ռուսաստանը զենքի մատակարարումն իրականացնում է ըստ պայմանագրերի, երկու երկրները Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերներն են։ Լիտվացի պատգամավորը հարցադրում հնչեցրեց. Ինչ է անում Եվրամիությունը այսպես կոչված սառեցված հակամարտության հարցում տարածաշրջանում Ռուսաստանի ապակառուցողական գերիշխանությունը վերջ դնելու համար։ Պետրոս Աստրևիչուսը Եվրամիությանը կոչ արեց ստանձնել հիմնական միջնորդի եւ բանակցողի դերակատարությունը հակամարտության կարգավորման նպատակով։ Եկեկապացուցենք, արևելյան համագործակցության նպատակն է աջակցել խաղաղությանը եւ կայունությանը, հայտարարեց լիտվացի պատգամավորը։ Ֆինլանդիայից ընտրված պատգամավոր Հեյթի Հաութալան հրադադարի ռեժիմի խախտումները բացառելու միակ ճանապարհը համարեց զենքի մատակարարման դադարեցումը եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպության խաղաղարար ուժերի տեղակայումը։ Ծանր տեխնիկան հետ քաշելը շփման գծից 15-ից 30 կիլոմետր հեռու։ Ըստ ֆինլանդացի պատգամավորի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը մյուս սառեցված հակամարտություններից տարբերվում է նրանով, որ երկու կողմերն ընդունում են գրավյալ տարածքների վերաբերյալ պնդումները։ Ֆինլանդացի պատգամավորը հարկամարես նշել, թե ինքը խոսում է 7 շրջանների մասին, ապա կրկնելով ադրբեջանական պնդումները հայտարարեց. Հայաստանը հետևաբար պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի գրավյալ տարածքների մեծ մասը։ Միևնույն ժամանակ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը պետք է վերսկսի բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ, ասաց ֆինլանդացի պատգամավորը։ Լյուքսեմբուրգից ընտրված պատգամավոր Ֆրանկ Էնգելը
գնահատեց.
Այսօր Ադրբեջանը մնում է ագրեսոր, ինչպես որ ագրեսոր էր 24 տարի առաջ։ Պատգամավորը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հնարավոր փոխզիջումների հարցի մասին խոսեց, հիշատակելով Բաքվում ազգային հերոսի դափնիների արժանացած Ռամիլ Սաֆարովին. Նրան բնորոշեց դաժան մարդասպան։ Ըստ Լյուքսեմբուրգցի պատգամավորի, միակ բանը, որը պետք է տեղի ունենա առկա իրավիճակում, Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հայորեն զդիրների շրջանում իհարկե բարձր են գնահատում Արցախյան իրադարձությունների բերումով հաստատված միասնությունը, ժողովրդի համախմբվածությունը, բայց աշխարհ քաղաքական կողմնորոշումների հարցում բնավ նույն կարծիքը չեն հայտնում։ Մեր թղթակիցը զրուցել է ազգային ժողովի падգամավորներից մի քանիսի հետ, ոմանց համոզմամբ իհարկե օր առաջ հրաժարվել միջազգային այն կառույցներից, որոնք գործնականում միայն վնաս են հասցնում երկրին։ Փոխոսնակի կարծիքով կարելի է վերանայել շատ մտեցումներ, սակայն կտրուկ քայլերի դիմել պետք չէ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Հայաստանը պետք է դուրս գա ԵՏՄ-ից ու ՀԱՊԿ-ից, Ռուսաստանի հետ համագործակցի բացառապես փոխշահավետ պայմաններով։
Ուղիղ հարաբերություններ հաստատելով Ռուսաստանի եւ մնացածի հետ զարգացնել իր տնտեսությունը, իր ամենտանգությունը։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը դեմ է կտրուկ քայլերին։ Ռուսաստանի նախաձեռնած կառույցները լքելը չի բխում Հայաստանի շահերից, ասում է, կարելի է հստակեցնել հայ-ռուսական օրակարգ։
Այս տարածաշրջանում կա երկու բանակ՝ թուրքական բանակը եւ ռուսական բանակը։ Ռուսական բանակի այլընտրանքը, ռուսական ուժի այլընտրանքը Թուրքիան է։ Իսկ մենք տեսել ենք, երբ որ թուրքական բանակը մենակ է մնացել այստեղ, ինչ է կատարվել։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները ճգնաժամային են, կարծում են ընդդիմադիր ժառանգությունում, Զարուհի Փոստանջանի խոսքով։ Հայաստանին անվտանգության այլընտրանքային դաշնակիցներ են պետք, նշում է Եվրամիությունն ու Իրանը։ Պատգամավորն առաջարկում է ռազմավարական դաշնակիցների հետ խոսել իրենց իսկ լեզվով, եթե ռուս պաշտոնյաներն ասում են Ադրբեջանին զենքի վաճառքն ընդամենը բիզնես է, հայկական կողմն էլ թող գումար պահանջի Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման համար։
Ռազմաբազան, եթե տեղակայվում է, ապա դա պետք է ունենա իր գինը Գինը պետք է լինի իհարկե շոշափելի դրամական տեսքով։
Ժառանգության մարտավարությունն այս ընթացքում չի փոխվելու, այսօր հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահը։ Ընդդիմադիր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն օրինակ կարծում է, թե հիմա սխալների ու բաց թողումների համար իշխանություններին մեղադրելու եւ նրանցից հաշիվ պահանջելու ժամանակը չէ։ Բանակցություններում Սերժ Սարգսյանը իրեն պետք է ուժեղ զգա ունենալով իր ժողովրդի աջակցությունը, հայտարարել է առաջին նախագահը։
Քանի դեռ մենք ունենք քաղբան տալկյալներ, ոչ լեգիտիմ իշխանություն, ունենք կոռուպցիոներների լայն զանգվածներ կառավարման համակարգի մեջ, որի պատճառով նաև մենք մեր քաջ զինվորների արյան ատուցեցինք, ակնհայտ է, որ ուղակի աջակցություն խոսքերով դա անիմաստ է դառնում։
Հանրապետական շարմազանովը ծայրահեղ գնահատականների կողմնակից չէ, բայց փոփոխությունների անհրաժեշտություն տեսնում է, թե Երևանից իշխանությունը դրանք կնախաձեռնի, չի հստակեցնում։
Այո, մենք կարիք ունենք գրեթե բոլոր հարցերում վերանայել մեր դիրքորոշումը, ավելի նպատակային ծախսերի խնդիր կա։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Լևոն Տեր-Պետրոսյան հանդիպմանը, հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը կարծիք հայտնեց, թե պետության համար վճռական փուլում առաջին նախագահն իրեն պահեց որպես պետական մտածողություն ունեցող գործիչ։ Տա աստված երկրորդ նախագահն էլ նրանց միանա, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանին բազմիցս քաղաքական թոշակառու համարած Շարմազանովը։ Լրագրողներից մեկն ազգային ժողովի փոխոսնակին հիշեցրեց, մինչև այդ հանդիպումը Տեր-Պետրոսյանի հասցեին նրա հնչեցրած գնահատականները։
Ես շատ փոքր մարդ եմ, որպես իմ երկրի առաջին, երկրորդ կամ երրորդ նախագահներին գնահատականներ տան։ Ես քննադատել եմ բացառապես, ոչ միայն Տեր Պետրոսյանին չի վերաբերում, բոլոր երևույթները։ Իսկ այսօր ես էլ երևույթ եմ գնահատում, արժանի է հարգանքի, դա պետական մտածողություն է, որը դրսևորեց առաջին նախագահը։
Շարմազանովն այսօր անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի ադրբեջանական վերջին սրացումների օրերին Թուրքիայի պահվածքին։
Թուրքիան տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որը ուղղակիորեն արդարացրել եւ արդարացնում է Ադրբեջանի բոլոր վայրագությունները, բանը հասնել նրա, որ նրանք փորձում են իրենց արգոզնախարհի շուրթերով այս հակամարտությանը տալ կայունական բնույթ։ Այստեղ եւ եվրոպական քաղաքակրթությունը, եւ ամերիկյան, եւ ռուսական պետք է շատ ուշադիր լինեն, պետք է հստակ պրեսինգի ենթարկեն։ Երկրորդ իսկամական պետությունն ենք ուզում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք ապրիլյան քարորյա մարտերը դադարել են եւ հետագայում հնարավոր են սոսկ հրադադարի առանձին խախտումներ, թե մեծ բախումը անխուսափելի է։ Հայ փորձագետները թերևս համաձայն են ռոմեացի պատմաբան Կորնելիուս Նեպոսի հետ, ում վերագրում են այս թևավոր խոսքը. «Սիվիս պակեմ պարաբելում, խաղաղությունը սուզում, պատրաստվիր պատերազմին»։ Վերլուծաբանների համոզմամբ հարևան երկիրը առաջիկայում անպայման կփորձի նոր գրոհներ իրականացնել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ադրբեջանական վերջին հարձակման արդյունքում փլուզվեց հրադադարի ռեժիմը եւ գրեթե դադարեց բանակցային գործընթացը, կարծում է քաղաքագետ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ընդգծելով, որ այս պայմաններում հայկական կողմը պետք է պատրաստ լինի Ադրբեջանի նոր հարձակմանը։
Բանակցային գործընթացը գրեթե մեռած վիճակում է եւ իրականում մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Խնդիրն արդեն այն չէ, կհարձակվի թե ոչ Ադրբեջանը, խնդիրն այն է, թե երբ տեղի կունենա այդ նոր հարցակումը.
Not if but when Azerbaijan will attack again.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով վերջին իրադարձություններից հետո Լիովին նոր իրավիճակ է, ակնհայտ է նաև, որ Ադրբեջանը նոր ռազմավարություն ունի.
A new Azerbaijani military strategy, more deadly, more reckless.
Ադրբեջանի նոր ռազմավարությունն ավելի մահաբեր եւ անխոհեմ է, ռազմավարություն, որ ձգտում է գravel նոր տարածքներ եւ ամրանալ դրանցում, փոխելով ստատուս քվոյով հաստատված քարտեզը բուն ստատուս քվոն վիճարկելու փոխարեն։
Challenging the status quo itself.
Այս պայմաններում ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խիստ կարևոր են դառնում ներքին փոփոխությունները, որ կուժեղացնեն Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Կոռուպցիան այս իրավիճակում շատ ավելի մեծ սպառնալիք է, քան ճգնաժամից առաջ։
In many ways, this is the time
Եվ սա է այժմ իրական եւ գլխավոր խնդիրը։ Պետական կառույցները, առաջնորդներն ու կառավարությունը, որ պետք է ազգային շահը հետապնդեն, սեփական շահն առաջ տանելու փոխարեն։
Ըստ փորձագետի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ռազմավարական ամուսնությունը վերածվել է ընտանեկան բռնության։ Ռուսաստանի ոչ համաչափ եւ ամբարտավան վերաբերմունքը Հայաստանի հանդեպ ակնհայտ է։
Ադրբեջան եւ Թուրքիա ավանդական հարաբերություններն այժմ կարծես ավելի թույլ են եւ պակաս մտահոգիչ, քան Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև այս աճող համագործակցությունը։ Եվ շատ առումներով հստակ չէ, թե ինչ դերակատարություն ունի Ռուսաստանը վերջին սրացումը սադրելու հարցում, սակայն հստակ է, որ Ադրբեջանը առնվազն հավատում էր, թե իր գործողությունների համար Մոսկվայից կանաչ լույս ունի։
Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է, Հայաստանն այժմ դիվանագիտական փորձության կարող է առերեսվել։ Հնարավոր վտանգի լրջության մասին է վկայում Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անակնկալ հանդիպումը։ Ըստ քաղաքագետի, Հայաստանն ու Ղարաբաղը կարող են հայտնվել Մոսկվայի ճնշման ներքո, Ղարաբաղի հարակից տարածքները հանձնելու եւ ստատուս քվոն փոխելու առումով։
Where Armenia and Nagorno-Karabakh may become under increasing pressure and coercion by Moscow to actually give parts of the occupied territories.
Շաբաթօրը, երբ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը Երևանում էր, միջնորդների հետ հանդիպել է նաև Ռիչարդ Կիրակոսյանը եւ իր տեսակետները փոխանցել նրանց, շեշտելով անհրաժեշտ է, որ Ստեփանակերտը վերադառնա բանակցությունների սեղանի մոտ։
The real future of Nagorno-Karabakh
should Karabakh-ի իրական ապագան պետք է Ստեփանակերտի որոշումներով կերտվի եւ ավելի պակաս Երևանի։
Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը եւս կարծում է, որ ապրիլի սկզբին արյունալի իրադարձություններից հետո այժմ հաստատված հարաբերական անդորը միջնաժամկետ հանգրվան է։ Այն հիմնված է կողմերի ռազմական պոտենցիալների հավասարակշռության եւ Ռուսաստանի միջամտության վրա։
Եթե, ասենք, շատ կարճ ժամկետում հայկական կողմերը բավականին լուրջ ձևով չվերակ ունեն ռազմատեխնիկական բալանսը մի կողմից եւ մյուս կողմից նաեւ միջազգային համրության ներգրավվածությունը, եթե մենք չտեսնենք ավելի ակտիվ եւ ավելի հստակ եւ ավելի ուղված կոնկրետ մեղավորներին, ապա հրադադարի ռեժիմի խախտման հնարավորությունները կամ վտանգը միայն եւ միայն կավելանա։
Քարոդիա Արյունալի բախումը Սերգեյ Մինասյանի խոսքով դեռ լայնամասշտաբ պատերազմ չէ, այլ 1994 թվականի հրադադարի ռեժիմի շատ լուրջ խախտում։
Նաեւ կարևոր հանգամանքային է, որ այս գործողություններին ի սկզբանե միջև, ասենք 4-5-րդ օրը մասնակցել է միայն եւ միայն ԼՂ պաշտպանության բանակը, առանց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներգրավման։ Այն դեպքում է, որ Ադրբեջանը փորձել է մաքսիմալ ձևով առնվազն առաջին գծի իր ռազմական պոտենցիալը օգտագործել։ Այսինքն այդ առումով մենք դա ստացանք, բայց մյուս կողմից նաեւ այդ փորձությունը անցանք։
Մինասյանը օրինաչափ է համարում, որ հենց Մոսկվայի միջնորդությամբ է կրակը դադարեցնելու մասին պայմանավորվածությունը կայացել։
Դուր է գալիս, թե դուր չի գալիս, բայց Ռուսաստանը ոնց որ կարը մնում է գլխավոր ռազմաքաղաքական դերակատարը այս իրավիճակում եւ յուրաքանչյուր կոնֆլիկտային իրավիճակում միայն եւ միայն իր դերը ավելանում։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի թեմային են անդրադարձել ոչ միայն Եվրախորհրդարանի, այլև Եվրամիության ծանր քաշային երկրի Ֆրանսիայի օրենսդիրները։ Լիբերացիոնում հրապարակած ուղերձում ավելի քան 2 տասնյակ պատգամավորներ դատապարտել են Բաքվի ագրեսիան եւ պնդել, որ հարկ եղած դեպքում պետք է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Ահա թե ինչ է հաղորդում Փարիզից մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեգյանը։
Ֆրանսիայի գլխավոր կուսակցությունների 21 պատգամավորներ այսօրվա Լիբերացիոն օրաթերթում հանդես են եկել մի կոչով, որի մեջ մաղթել են, որ Ֆրանսիան մեծապես դիսկորոշում ստանձնի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում այդ տարածաշրջանում պատերազմի դեռ սկսումը արգելելու համար։ Ֆրանսիան նախ եւ առաջ Մինսկի խմբի հովանու տակ պետք է քննիչ մի մեխանիզմ ստեղծի զինադատարի խախտումները հսկելու համար, եթե Ֆրանսիան ցանկանում է գործել արդյունավետ ձևով, հասնելու համար իր արժեքներին համապատասխան հավասարակշիռ լուծման, ապա նա պետք է բավական ուժեղ դիրքորոշում ստանձնի տարհամոզելու համար Ադրբեջանին պատերազմը վերջ սկսելու հարցում, գրում են կոչը ստորագրած պատգամավորները և գնում ավելի հեռուն, նույնիսկ շեշտելով, թե ֆրանսիական իշխանությունները պետք է ազդարարեն Ադրբեջանին, թե նրա կողմից Ղարաբաղի վրա գործված մի նոր հարցակում կարող է հանգեցնել Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչման։ Պետք է նշել, թե կոչը ստորագրողների թվում են Սենատի սոցիալիստական խմբակցության նախագահ, անկախ դեմոկրատների միության նախագահ, մի շարք նախկին նախարարներ, որոնց թվում արդարադատության մի նախկին նախարար, խորհրդարանական մի շարք խմբակցությունների պատկանող պատգամավորներ, սենատորներ, որոնց թվում ֆրանսահայ քաղաքական գործիչ Պատրիկ Դևեջյանը, Ալֆորվիլի սենատոր քաղաքապետ Լյուկ Կարվունացը, պատգամավոր Խնե Ղուկեն, սենատոր Ֆիլիպ Կալտենբակը, Բուս Լիգոնի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, որը հայտնի է տարիներ առաջ հայր ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող ազգային ժողովին ներկայացրած իր օրինագծով և ուրիշներ։ Ըստ կոչը ստորագրած պատգամավորների, իբրև Միսկի խմբի համանախագահ, Ֆրանսիան կարող է հանդես գալ մի մեծ նախաձեռնությամբ ներկայացնելու խաղաղության այնպիսի մի ծրագիր, որը կերաշխավորի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի գոյության իրավունքը և համոզի չերանկար կբացի հակամարտության լուծման համար։ Նույն կոչի մեջ նախատես տրվել են փաստարկներ Ֆրանսիայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման մեջ ավելի ուժեղ դիրքորոշում ստանձնելու համար։ Հիշեցվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ադրբեջանցի զինվոր Ռամիլ Սաֆարովի հերոսացման հանգամանքը, հայ զինվորին կացնահար արած լինելու համար նշվել, թե վերջին օրերի կռիվները չեն կարող դիտվել իբրև զինադատարի սովորական խախտումներ, այլ կարող են նկատվել իբրև առաջին փուլ պատերազմի վերսկսման համար։ Հետևաբար Ֆրանսիան իբրև հայերի հետ պատմական ամուր կապեր ունեցող երկիր չի կարող անտարբեր մնալ հայերի ճակատագրի հանդեպ այն ժամանակ, երբ ցեղասպանությունից 100 տարի անց այդ ժողովուրդը կրկին ենթարկվում է պատերազմական ոչիների, գրել են կոչի հեղինակները։ Վերջում նշեմ, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը դիմել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին արձական քանդիսանալ Ղարաբաղի հայությանը պաշտպան կանգնելու պատգամավորների արտահայտած մաղթանքին։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Քանի ճակատագրեր շեղվեցին, ջահել տղաներ, ջահել հայրիկներ, նրանցից շատերը արդեն չկան այս ապրիլյան դժնդակ 4 օրում նրանք զոհվեցին, բայց երեխաները չեն հասկանում ինչ է մահը և չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում, որ հայրիկը այլևս տուն չի գա։ Դրա համար թերևս երկար ժամանակ է պետք, ամիսներ կամ նույնիսկ տարիներ։ Ահա այսպիսի մի ճակատագիր լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պապա զինվորա, հիմա նաև զովելա, հերոսա դարձել և զովելա։
Վեցամյա Արմինեն հոր ապրիլի 8-ին Թալիշում զոհված պայմանագրային զինծառայող Հրաչ Մուրադյանի կրտսեր դուստրն է։ Հիշում է հայրիկի հետ անցկացրած բոլոր օրերը, երբ վերջինս ծառայությունից մի քանի օրով տուն էր գալիս։ Արմինեն բոլոր տարերը դպրոցում արդեն սովորել է և առաջին անգամ հայրիկին նամակ է գրել, սակայն 32-ամյա Հրաչ Մուրադյանն այն այդպես էլ չի կարդա։ Արմինեն ինքն է դժվարությամբ ընթերցում իր նամակը։ Ինչի մասին է նամակը։
Ուրախության և կյանքը։ Արմինեի կողմից այս նամակը իմ սիրելի հայրիկ, որը դու առողջ լինես, չհիվանդանաս։
Ու նկարել ես, հա։
Սա ծաղիկ է, սա խոտերը աճացրել են։
Սա դու ես։
Ասեցի պապա, տնակի դուրս արի, արի գնանք ծաղիկ խաղենք։
Դուրս եկա պապա։
Իհարկե ոչ։
Ինչու։
Նա քնած էր և հոգնած։
Հրաչ Մուրադյանի կինը Աննան պատմում է, որ ամուսինը ապրիլի 2-ին զանգահարել է և ասել, որ արդեն պատրաստվում է տուն վերադառնալ։ 19-որ դիրքերում անցկացնելուց հետո ամեն անգամ Ղարաբաղից Երևան էր գալիս, բայց ավելի ուշ զանգահարել է և ասել, որ պլանները փոխվում են, մի քանի օր էլ է մնալու։ Աննան ասում է, որ այդ օրը հերոստացույց չէր հասցրել դիտել և չգիտեր, որ ռազմական գործողություններ են սկսվել։ Հետո արդեն ավելի ուշ Հրաչը զանգել և վստահեցրել է, թե ռազմական գործողություններից շատ հեռու են գտնվում և անհանգստանալ պետք չէ։ Մինչդեռ Աննան հետո է իմացել, հասկացել, որ ամուսինը մասնակցել է Թալիշի դիճքերի համար մղված պայքարին, իսկ ավելի ուշ ապրիլի 7-ին մահացու վիրավորում է ստացել, երբ փորձել է կրակի տակից դուրս բերել վիրավոր ընկերոջը։
Թշնամու տանկը մոտեցել էր իրենց, կրակեցին, ուսը վիրավորել էր, վիրավորել ընկերոջ ուսը։ Այնուհետև ամուսինս, որ դուրս եկավ, գնաց իրեն բերելու, սողեսող փորձել էր բերել խրամատի մեջ մտցնել նորից, որպեսզի օգնություն ցույց տան։ Այդ ընթացքում է թիկունքից իրեն են կրակում, արդեն մահացույա լինում, ընստեղնու տեղնալ։
Աննան վերհիշում է ամուսնու հետ անցկացրած վերջին օրերը, ասում է սովորականից ավելի ուշադիր էր, մինչև Ղարաբաղ մեկնելը օրը 2 անգամ մեծ աղջկա հետ հեծանիվ վարելու էին գնում, ուզում էր հասցնել դստերը վարել սովորեցնել։ Աննան չի աշխատում, 3 մանկահասակ երեխաներին է խնամում, ասում է հրաշներ ընտանիքը պահում ու վարձակալած բնակարանի համար վճարում։ Ճիշտ է, հիմա ազգականները օգնում են, բայց հասկանում է, այդ օգնությունը մշտական չի լինելու։
Մի քիչ դեռ սոկային վիճակի մեջ են գտնում, երբեմն քեզ թվում է, թե ինքը դեռ ծառայության մեջ է, կզանգարի, բայց ասենք երբեմն էլ իրականության մեջ ես ընկնում ու այդ ժամանակ արդեն շատ ցավ ես զգում։ Չեմ պատկերացնում ինչ է լինելու, դե ես կաշխատեմ ամեն ինչ անեմ երեխաներիս համար, ուս կգտնեմ իմ մեջ ոտքի կանգնելու, ոչ բոլորն են ասենք մշտապես կարողանալու աջակից լինել։
Աննայի հետ զրուցելիս դպրոցից ու մանկապարտեզից տուն են գալիս մյուս 2 երեխաները՝ ավակ դուստրը, 7-ամյա Գոհարը և 2-ամյա Սամվելը։ Հրաչի որդին քչախոս էր, ավելի շատ ուսումնասիրում էր օտարյուրերին։ Գոհարն անմիջապես զրույցի է բռնվում, պատմում, որ հայրիկն իրեն հեծանիվ վարել ու շախմատ խաղալ է սովորեցրել։ Հետո պատմում է, թե հայրը ինչպես է ծանոթացել մոր հետ, ինչ աշխատանքներ է կատարել մինչև զինծառայությունը և թե հետո ինչպես է հերոս դարձել։
Գիշերը ինքը իր ընկերոջը բան վիրավորեցին, պապան փրկեց իր ընկերոջին, բայց իր հետևից կրակեցին մեջքին ու ինքը հիմա չի գալ։ Հերուսադարձել ու աշխատատիկ հետ վերաբերսրած է ամպերի մոտ։
Հետո քույրերով պատմում են իրենց երազանքների մասին, մեկն ուզում է բժշկուհի, մյուսը նոտար դառնալ, ընդգծում են այդ ամենը հայրիկի հետ են մտածել։
Որ մեծանամ դառնալու եմ նոտար։ Սամոնե ոստիկան։
Ինչի հենց նոտար, բայց։
Նոտար, որովհետև ես ու պապաս էինք որոսել, իմ ու պապայի երազանքն է։
Ոքս ավելի կխոսում,
Չէ, ասա։ Արի բս, դա չպի տարած, դու խորեց ես որ, կախոմ ակապորտը զուպանարը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի բարեկամներ, դուք կարող եք նաև դիտել Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Այսօր ժամը 8-ին բաց է ազատություն.am կայքեջը։ Մեծ դժբախտություն է նաև հայրենի տունը լքելը, հենց այդ հիշատակված Թալիշից բնակիչների մի խումբ հասել է Հայաստան Չարենցավան, այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Ենք է դիկենք վեջ մրտոն։
Ավնչենք։
Հոյոչ ես ուզում։
Մրտոնը կանդացա։
Մրտոնը կանդացա։ Ովա մրտոնը կանդը։
Չվորները։
Ով
Չարենցավանում ապաստանած Թալիշցի հնգամիա Գրետայի ու հոր Արմեն Հայրապետյանի ամենօրյա զրույցն այսօրերին նույնաբովանդակ է։ Էկրանից ամենօր լուրերին հետևող մեծերի հետ փոքրիկն էլ է տեղեկանում, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հրետակոծությունից տուժել է իրենց տունը, գյուղի դպրոցն ու մանկապարտեզը։ Փոքրիկի հարազատները շուրջ 20 հոգով ապաստան են գտել Չարենցավանցի ազգականի տանը, 10 նորից ավելի է 2 սենյականոց բնակարանում 4 ընտանիքով են ապրում։ Կրակոցներին սովոր հայրն ու տատը ահարկու ձայներից են կռահել, որ այս անգամ հակառակորդն առավել հզոր զին տեխնիկա է օգտագործում։
Այն զենքը նա գիտում չեմ, զենքը ես իմացա Թալիա բանա, ինչա վերտալյոտա, թա գրադա, ինչա մեզ վրա լա թափում են զենք։
92-94 թվականի այդ պատերազմների ժամանակ, ասենք էլ ինչ որտեղ ապահովված ենք, որովհետև ավելի շատ տանկերով էին կրակում, գյուղից վերև էր հիմնականում։ Բայց ես անգամ նույնց է, որ են հրթիռներն են օգտագործում, են էլ ասենք վերևից էր ավելի շատ թափվում։
Տանկինը ո՞նց էք զգում, որ դա տանկանում է, որ
ձեներից արդեն։
Եթե Կոտայքի մարզպետարանն աջակցի, պատմության ուսուցիչ 33-ամյա Արմենն ու անգլերենի ուսուցչուհի կինը պատրաստ են Չարենցավանի դպրոցում աշխատել։ Քաղաքի շուրջ 20,000 բնակիչների մոտ 30% սակայն պաշտոնական տվյալներով գործազուրկ է։ Բնակիչների կեսից ավելին այստեղ արմատներով հենց Թալիշցի են։ Չարենցավանի քաղաքապետի օգնական Սուրեն Մուրադյանն ասում է, դա է պատճառը, որ գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող փոքրիկ քաղաքում այս օրերին ապաստան է գտել հիմնականում Թալիշից գաղթած 134 փախստական, որոնց մոտ 40%-ն անչափահաս է։
20,000-անոց քաղաք եկել է 35 ընտանիք, դա բավականին մեծ քանակ է, 31 հոգի։ Սենց մի թիվ ասեմ, որ մոտավոր տվյալներով իմ ունեցած ամբողջ Թալիշի բնակչությունը եղել է շուրջ 550 հոգի, որից 130 հոգին Չարենցավանում են։
Քաղաքապետարանը 20,000 դրամ միանվագ գումար է հատկացրել փախստական բոլոր ընտանիքներին։ Վարձով բնակվողների տան ու կոմունալ ծախսերի գումարն է վճարում։ Քաղաքի ուսանողների հավաքած սնունդն ու հագուստը մասամբ մեղմել է նրանց կարիքը, բայց խնդիրները շատ են։ Խրոնիկ հիվանդություն ունեցողներից շատերն օրինակ այս օրերին չեն ընդունել անհրաժեշտ տեղերը։ Չունեն, գրեթե բոլորը հրետակոծությունից փախել են ոտաբոբիկ ու առանց փաստաթղթերի։ 70-ամյա Գրետա Հայրապետյանը չի կարողանում մոռանալ, թե ինչպես են գլխավերևում պայթող արկերից խույս տալով մութ հանտարներով ու ձորերով փախել մոտակա ապաստարան։
Մթին, ընդեղից վարկյան թուրքերում ես բրնետաններ, ով ատեսնում, իրանք փախել են, վազել են։ Ես եվ կարմ չէ որ հետևից, այդ վաղթ տեսել եմ մի ուրիշ տղա մեր գյուղաց չեր, մեծ ու տղա էր սենց, բայց բայինի չեր։ Սենց եկել է, տատի ճանասնան, ուր փախչեմ, ուր գնամ, այդ ցավը տանեմ, ասեմ, ինչ իմանամ, ուր գանք, եկ, ես քնում եմ, հետևից եկ։ Ես ուզել չեմ, որ թուրքինել մի մազը ծրվի, ես ուզել չեմ, մեկա նայել այրեխանրա ծունողը, նա ինչ մեղք ունի։ Հելա ես ադողը մեր մեջում, ստղել եմ վախումը, կշերն եք Հունստանում, չի վախումը։
Ընտանիքին հակառակորդի հրետակոծությունից փրկած Արևիկի ամուսինը Էրիկ Բաբայանը վիրավորվել է։ Երկու մանկահասակ երեխաների 27-ամյա հայրն արդեն մեկ շաբաթ Երևանյան հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Կինն ասում է, 7 ժամ տևած վիրահատությունից հետո բժիշկները տեղեկացրել են, սրտից բացի տուժել են գրեթե բոլոր օրգանները, փայծախնում մեկ երիկամը հեռացրել են։
Հավատում եմ, որ ինքը կբուժվի հաճներթին, արդարության եմ հավատում։
26-ամյա Ռուզաննա Սարգսյանի եղբայրն ու ամուսինը պայմանագրային զինծառայողներ են, առաջնագծում են։ 7-օրական որդու հետ Թալիշից գաղթած երիտասարդ մայրն արցունքն աչքերին ամեն օր խաղաղություն խնդրելով լավ լուրի է սպասում։
Որսա ողջ են։ Մեր ախպեր, մեր ամուսիները, ուզում ապրեմ նորից Ղարաբաղում, եթե ոչ գյուղում, ապա Ստեփանակերտում, ուզում եմ մոտենամ դա իմ ուժերը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան էլ հորդորում են իշխող ուժերը անհարկի չսրել իրավիճակը, ռուսներին առանձնապես չքննադատել Ադրբեջանին զենք տրամադրելու համար, միևնույն է, շատերն են վրտոված դաշնակից համարվող գերտերության կեցվածքից, եւ ահա Հայաստանում խիստ հազվադեպ երևույթ. Բողոք թիվ 1 դաշնակցին ներկայացնող դեսպանատան մոտ այս պահին զրուցում ենք մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանի հետ։ Կարլեն, լսում ես մեզ?
Այո, Արմեն։
Կարլեն, խնդրում եմ, պատմիր, այսօր երթեր կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել, այո, ակտիվիստները, եւ շարժվել են դեպի Ռուսաստանի դաշնության դեսպանատուն։
Այո, Արմեն, եւ առաջորդեն վարկաններ առաջ ցուցարարները հասան դեսպանատան առթիվ, եւ այսօր լարված իրավիճակ է, ոստիկանությունը փակել է մայթը ցույց տալով մոտենալ հենց դեսպանատանը, եւ հրմստոց է սկսվել ոստիկանական պատը ճեղքելու փորձեր են այստեղ արվում։ Ազատության հրապարակից մեկնարկեց այս երթը ցուցարարները անցան կառավարության շենքի առջևով, ռուսական զենքի մասին դունսեցիր, բողոքի եւ դժգոհության առիթ է դարձել նաեւ Հովիկ Աբրահամյանի որոշումը մեկնել Մոսկվա, այստեղ ամոթ վանկարկումները հնչեցին ակտիվիստները, ապա անցան արտգործնախարարության նորակառույց շենքի առջևով, Էդվարդ Նալբանդյանին մեղադրելով դիվանագիտական անգործության մեջ, բավական բազմամարդ է արդեն բողոքի ակցիան, այստեղ հավաքվել են առնվազն մի քանի 100 ակտիվիստներ, սակայն մեծ են նաև ոստիկանական ուժերը, և զանազան կոչեր են հնչում կապված Հայաստանի ռազմավարական դասնակցի հետ, ընդհուպ խզել այդ հարաբերությունները, կամ կասեցնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը, քաղաքական ուժերից կարծես համանյան դեպս չեմ տեսել, որ ներկայացված լինեն Արմգոնը խորհրդանում, ներկայացված ուժերը հիմնականում հասարակական, այսպես քաղաքացիական սեկտորի ներկայացուցիչներ են մասնակցում ակցիային։
Շատ բարի, հարգելի ունկնդիրներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստացրագիրը, լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը եւ այնտեղ կլինեն ռեպորտաժներ, եւ Կարլենի ռեպորտաժը, եւ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից, այնպես որ անպայման հետեւեք մեր հեռուստացրագրին։ Մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Իսկ վարչապետի առջև հիրավի Շեքսպիրյան հնչեղության հարցադրում էր գնալ Մոսկվա, թե չգնալ, որքան էլ նվաստացուցիչ էր ԵԱՏՄ կառավարության ղեկավարների հավաքը Երևանում չանցկացնելու որոշումը Դմիտրի Ռոգոզինի հողորտանքները, այնուամենայնիվ Հայաստանի ղեկավարությունը վճռեց, որ վարչապետը պետք է մեկնի Մոսկվա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվայի մարզի Գորկիում այսօր անցկացվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերի հանդիպումը, հանդիպմանը մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի վարչապետերը, Ղրղզստանի փոխվարչապետը եւ ԵՏՄ-ի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Այս հանդիպումը պետք է տեղի ունենար ապրիլի 8-ին Երևանում, բայց նախորդ օրերին Ղարաբաղում իրավիճակը լարվել էր, Ղազախստանի նախագահը զանգել էր Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, առաջարկելով այս հանդիպումը հետաձգել ավելի ուշ անցկացնել Մոսկվայում, Դմիտրի Մեդվեդևն էր զանգահարել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին եւ որոշվեց հանդիպումը անցկացնել Մոսկվայում եւ այսօր այն տեղի է ունենում։ ԵՏՄ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը լրագրողներին ասել է, թե համաձայնել են, որ հաջորդ նիստը տեղի ունենա Երևանում, որտեղ կքննարկվեն նավթի եւ նավթամթերքների միասնական շուկա ստեղծելու հայեցակարգի հարցը։ Տասի փոխանցման Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, թե ԵՏՄ-ի գործունեությունը կայունացնող ազդեցություն է թողնում անդամ երկրների տնտեսությունների վրա գլոբալ տնտեսական անկայունության պայմաններում։ Նա ասել է, թե ԵՏՄ-ի ընդհանուր 180 միլիոնանոց սպառողների շուկան ավելի կայուն է եւ մեծ ռեզերվների է տիրապետում, քան առանձին վերծրած երկրների տնտեսությունները։ Դմիտրի Մեդվեդևը գործընկերներին առաջարկել է հանդիպումները ավելի հաճախակի դարձնել։ Մենք պայմանավորվել էինք հանդիպել 2 ամիսը 1 անգամ, բայց հազվադեպ է ստացվում, օրակարգի հարցերը կուտակվում են, դա լավ չէ, պետք է օպերատիվ շփումները անցկացվեն ավելի կանոնավոր, ասել է նա։ Այս հանդիպումը Երևանից Մոսկվա տեղափոխելու պատճառների մասին 10-ը բերում է Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի պարզաբանումը, ով ըստ հաղորդագրության ասել է, թե տեղափոխման պատճառը տեխնիկական է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ներ հայկական քաղաքական հարցեր, հրազդանը պատրաստվում է թիմ ընտրությունների, այստեղ էլ բավական լուրջ ընտրիկ կա, լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Գալիք Կիրակի Հրազդանում կայանալիք քաղաքապետի ընտրություններին ընթարաջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Սասուն Միքայելյանի կողմնակիցներն ահազանգում են գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանիելյանի թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման տեղեկությունների մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ կուսակցության մամուլի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը պնդում են, որ ընտրակաշարքի ահազանգերից մեկի հետքերով գնացել են Դանիելյանի ընտրական շտաբ եւ հարձակման ենթարկվել։
Մի անձնավորություն ներկայացա որպես շտաբի ղեկավար, հարցրեցի ասցի, թե հնարավոր է այսպես բան լինի, տեսանյութը արդեն մնացածը գիտեք։
Դուս արի ստեղից, դուս արեք
ստեղից։ Հարցացնեք։
Այսինքն ուզում եք բանը վերկաթով խփեք, հա։
Դուս արեք ստեղից։
Հաճախ եկել ես կարքին
ու ճարը։ Հարցեմ տալիս, հարցեմ տալիս։ Միասեպը
տները ճարտեն, արդեն դուս արեք ստեղից։ Դուս արի ստեղից։
Հայ լավ, լավ, դուս արի։
Քաշեք մի ատղեր ստեղից։
Դուս հանգիստ։
Մարդոն է ճարտեք ճապիկը, դուս արի ստեղից, քեզ ասում եմ
անա։ Երկաթա ձողով հա, որը որ փեջի համար էր նախատեսված, հա, փորձեց հարվածել, կոչ էր անում ներկաներին մեզ եւ իմ մեքենան ջարդը խորթանեն, հա, հետագայում երբ որ ես հասկացա, որ իրավիճակը սրվում է, տեղիք տվեցի, շատ որոշեցի, որ ավելի շուտ ավելի ճիշտ է գնալ, որպեսզի չսրել ավելորդ, եւ դուրս գալու ընթացքում հարվածեց ձեռքիս, որպեսզի տեսախցիկը կոտրի կամ վնասի, տեսախցիկս ընկավ, ոստիկանություն զանգահարեցինք։
Սիմոնյանի պնդմամբ իրենք ավելի քան 2 ժամ անցկացրել են ոստիկանության բաժանմունքում, սակայն իրենց վրա հարձակվողին բերմայի ենթարկելու ուղղությամբ ոչինչ չի ձեռնարկվել։ Միջադեպի վերաբերյալ քիչ առաջ հաղորդագրություն տարածեց քնչական կոմիտեն, նշելով, որ հարուցվել է քրեական գործ Արարատ Նյուս կայքի գլխավոր խմբագիր Ալեն Սիմոնյանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ։ Գործի քննությունն իրականացնելու է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Չնայած տեսանյութի առկայությանը, 14 տարի Հրազդանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնող Արամ Դանիելյանը ազատության հետ զրույցում ժխտեց հարձակման մասին լուրերը։
Ոչ մի հարձակում էլ չի եղել այդ
հարձակում։ Բայց վիդեոն
դե դա կարանձ ամեն ձևի ներկայացնել էլ։
Երեկ ու այսօր մրցակցի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման լուրերի մասին ահազանգելով Սասուն Միքայելյանի ընտրական շտաբի ղեկավար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ոստիկանությունն ու քնչական մարմինները գործում են ոչ պրոֆեսիոնալ։ Այդ օպերատիվ տեղեկություններից ոչ մեկը փաստորեն ոստիկանություն չէր հասնում։ Սա նշանակում է, որ Հրազդանի ոստիկանական մարմինները կամ չեն տիրապետում քաղաքի օպերատիվ վիճակին, կամ լռում են փրկագնի դիմաց, գրել է պատգամավորը։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենք ընտրակաշարքի մասին հաղորդում չեն ստացել, հետևաբար որևէ գործողություն չեն ձեռնարկել։ Գործող քաղաքապետը ժխտեց նաև իր թիմի կողմից ընտրակաշարքի բաժանման մասին լուրերը։
Ոչ մի ընտրակաշարք չկա, մենք հարուստություն ենք անում, Արտակ ջան։
Քաղաքացիական պայմանագրի մամուլի խոսնակի պնդմամբ ինքն անձամբ է տեսել ընտրակաշարքի բաժանումը, նույնիսկ մի տարեց կնոջը ֆիքսել, ով ըստ Սիմոնյանի թորնուհու անձնագրով եկել էր 10,000 դրամ ընտրակաշարքը ստանալու։
Մեքենայով անցա շտաբի կողքով, տեսա, որ մատյանը դրած է, բան են բաժանում, փող են բաժանում։ Իսկ տեսա, իմ աչքով դա տեսա, կանգնեցի, իշա մեքենայից, վերսեցի տեսախցիկս, հակա լրագրողիս վկայականը, մոտեցա, այդ նույն սեղանին մեծ բանով խորոված էր դրված, ինձ շտաբի պետը ասեց, դավայ, ես նկարում ես, ես չունեմ քեզ հարցազրույց տալու, իսկ տատիկը մնաց մոլորված, այսինքն ինքը եկել էր, որ ներս մտներ, դուռը իր առջև փակեցին, որպեսզի կանխեն, որ ես չնկարեմ, որտեղ ես ընդեղ էի։
Շտավին փողը։ Խափին։
Հա՞։
Պետք է տին փողը։
Քիտեվին է
դա։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է լինում, երբ բախվում են շարքային գյուղացու և մեծահարուստ գործարար խոսնակի շահերը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր առավոտից Գառնի տանող ավտոճանապարհը փակել են Գառնի բնակիչները, և մինչ այս պահը ոչ մի հորդոր նրանց չի համոզում բացել այն ավտոմեքենաները, և նույնիսկ զբոսաշրջիկներով ավտոբուսները, որոնք մոտենում են գյուղին, կամ ստիպված են լինում հետ դառնալ, կամ մասնավորապես զբոսաշրջիկները ոտքով են անցնում ճանապարհը մինչև տաճար։ Մինչ այս պահը ոստիկանական հավաքված մեծ խումբը փորձեց շղթա կազմել մի քանի անգամ և փորձեց ուղղակի բացել ճանապարհը, բայց գյուղի ակցիայի մասնակից հատկապես մեծահասակ կանայք նստեցին գետնին և թույլ չտվեցին նրանց մոտենալ իրենց, ոստիկանները ստիպած հետ քաշվեցին պարզապես։ Այս պահին ուղղակի բնակիչներն ասում են, որ մինչև իրենց պահանջը չկատարվի, չեն հեռանա այստեղից և չեն բացի ավտոճանապարհը։ Նրանք քարեր են շարել ամբողջ ճանապարհով և կանգնեցրել իրենց ավտոմեքենաները։ Խնդիր կանում է նրանում, որ Գառնի կիրճով անցնող Ազատ գետի վրա կառուցվում է Արտաշատի 12 գյուղերը որոքելու համակարգ, փաստորեն սա ինքնահոս համակարգ է լինելու, մինչև պոմպականներ են գործադրում այդ գյուղերը որոքելու նպատակով, սակայն այժմ ջուրը վերցվելու է ոչ թե Ազատի ջրամբարից, որը ավելի ներքև է գտնվում, այսինքն գետից բավականին հեռու, այլ հենց գետից վերցվելու ջուրը եւ գյուղացիների պնդմամբ այս առանձնայն էլ բավականին սակավաջուր քետը կցամաքի եւ Հայաստանի լավագույն հանգստյան վայրերից մեկը հանդիսացող Գառնի կիրճը ուղղակի կկոչվի իր նախկին տեսքը։ Երկրորդ պնդումը նրանց այն է, որ անիմաստ գումարներ են մսխում, համաշխարհային բանկի վարկի հաշվին $10 million է նախատեսված այդ ծրագրի իրականացման համար։ Նրանք ասում են, որ այս ծրագիրը ոչ թե լուծում է այդ 12 գյուղերի ռոռոկման խնդիրը, այլ ընդամենը Հովիկ Աբրահամյանի հողատարածքների ռոռոկման հարցը, որ պնդում են, որ Նարեկ գյուղում մասնավորապես նա ունի բավականին մեծ հողատարածքներ եւ այս ամենը արվում է այդ հողատարածքները ջրելու նպատակով, ռոռոկելի դարձնելու նպատակով։ Նշեմ, որ այս հարցի շուրջ արդեն 2 տարի գառնետները պայքարում են, սակայն այդ պայքարի ժամանակ գյուղապետարանը իր հերթին տվել է իր համաձայնությունը ծրագիրը իրականացնելու համար, բնապահպանության նախարարությունը տվել է դրական եզրակացություն, որ ինքը համաձայն է, եւ արդեն փաստորեն գյուղացիների պնդմամբ այս վերջին օրերի պատերազմական գործողությունների ժամանակ օգտվելով առիթից, որ գյուղացիները դուրս չեն գա եւ չեն պայքարի, նրանք փաստորեն սկսել են անգամ շինարարությունը։ Գյուղացիները պնդում են, որ այդ ամենը արվել է առանց հաշվի նստելու գառնեցիների կարծիքի հետ։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գառնի։
Երևանում կնքվել է էներգետիկ համագործակցության քարակողմ փաստաթուղթ, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր Երևանում Հայաստանը, Վրաստանը, Իրանը եւ Ռուսաստանը կնքել են քարակողմ փաստաթուղթ հյուսիս հարավ էլեկտրաէներգետիկական միջանցքի ձևավորման ճանապարհային քարտեզը։ Հայաստանի էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության հաղորդագրության համաձայն նախարար Լևոն Յոլյանը, Իրանի եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարներ Համիդ Չիչյանն ու Ալեքսանդր Նովակը, ինչպես նաեւ Վրաստանի էներգետիկայի փոխնախարար Իլյա Էլոշվիլին ստորագրումից առաջ քննարկել են 4 երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի միավորման հնարավորությունները։ Այլ մանրամասներ նախարարությունից այսօր ազատությանը չհայտնեցին։ Ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը ներկայացնում է Ռոսսեցի ընկերության ղեկավար Օլեգ Բուդարգինի խոսքերը, ըստ որի Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Իրան էներգետիկ միջանցքը ձեռնտու է և տնտեսական, և տեխնոլոգիական առումներով։ Բուդարգինը հավելել է, որ նախատեսվում է 2018 թվականին ավարտել 4 երկրները կապող բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման գծերի շինարարությունը, արդյունքում Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի ու Իրանի էլեկտրաէներգետիկական համակարգերը կկարողանան համաժամանակի աշխատել, փոխանակելով մինչև 1200 մեգավատ հզորության էլեկտրականության հոսքեր։ Նախորդ 3.5 ամսվա ընթացքում սա 4 երկրների ներկայացուցիչների արդեն երկրորդ հանդիպումն է, նախորդը նույնպես կայացել էր Երևանում անցած տարվա դեկտեմբերին և օրակարգում դարձյալ հարևան 4 պետությունների էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի միավորման հարցն էր։ Ազատության այդ զրույցում էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանը նշել էր, որ հաշվի առնելով Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի հզորությունների առաջիկա ընդլայնումը, 4 երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի միավորումը նոր շուկա է բացում էլեկտրաէներգիա արտադրող հայաստանյան ընկերությունների համար։
Հավանաբար գիտեք, որ այս վերջերս Հայաստանը համաձայնագիր ստորագրեց, որով Հայաստանում կկառուցվի գազատուրբինային նոր բլոկ Երևանի ջեկում, կբարելավի Հրազդանի ջեկի աշխատանքը։ Հավանաբար գիտեք, որ ավարտին է մոտենում Իրանի հետ բարձրավոլտ նոր գծի կառուցումը։ Ինչպես տեսնում ենք, ահա բոլոր կարծես թե տարերով Հայաստանը կամաց-կամաց ավելի վստահաբար ինտեգրվում է տարածաշրջանի բարձրավոլտ էլեկտրաէներգետիկ ոլորտը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ հիմնական թեման իհարկե Ղարաբաղն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրացամիջոցները շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել իրավիճակը Ղարաբաղյան շփման գծում եւ դրա շուրջներ հայաստանյան ու միջազգային զարգացումները։ Ժամանակը գրում է. Սերժ Սարգսյանը չի դիմել հասարակությանը, ժողովրդին, թեև Գերմանիայում հայտարարում էր, որ ժողովրդի հավատի մեջ է ուժը։ Ինչու՞ ուրեմն Սերժ Սարգսյանը քարոռիա պատերազմից հետո չի դիմել այդ ուժի, ժողովրդի օգնությանը։ Թե այդ օգնությունը պետք էր միայն թշնամու ագրեսիան զսպելու համար, իսկ հետո արդեն ժողովրդը ոչ թե օգնող, այլ խանգարող գործոն է և չի նպաստում քաղաքական ներքին կամ արտաքին խաղերին ու կոմբինացիաներին։ Սրանք հարցեր են, որոնք սրվում են խաղաղության կամ կրակի դադարեցման ամեն հաջորդ օրվա հետ, և որքան այս հարցերը չեն ստանում պատասխաններ, այնքան թուլացնում են Հայաստանը, այնքան ջլատում են այն համընդհանուր ոգևորությունն ու մեծ էներգիան, որ արտաքին ագրեսիային դիմագրավելու համար բռնկվեց ապրիլի 2-ից, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Թե վերջին օրերին Ղարաբաղի հարցով կարծես թե տեսանելի զարգացումներ չկան, իրականում ընդանում են որոշակի ստորջրյա գործընթացներ, որոնց խորհրդապահական բնույթն արդեն իսկ դրական սպասումների տեղիք չի տալիս։ Նախ, ինչպես գիտենք, հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչից հետո Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ հարցազրույցով, ըստ էության Ղարաբաղի ներկայիս բոլոր խնդիրների համար մեղադրելով Ռոբերտ Քոչարյանին և հակառակ դրա խոսելով Սերժ Սարգսյանին բանակցային սեղանի շուրջ ուժեղացնելու համազգային հրամայականի մասին, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Այնպիսի տպավորություն է, որ Սերժ Սարգսյանն այս օրերին փորձում է տնտղել բոլոր կարևոր դերակատարների տեսակետը, քննարկելով ստեղծված ծանր իրավիճակից հնարավոր ելքերն ու խնդրելով նրանց աջակցությունը։ Ընդ որում, այս ամենի ֆոնին Սարգսյանի հետ հանդիպելու Ռոբերտ Քոչարյանի կտրուկ մերժումն էլ ավելի է խորացնում կասկածները, որ ներկայումս քննարկվում է ոչ հայանպաստ զարգացումների հնարավորությունը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարը գրում է. Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ձեռնարկված ադրբեջանական ագրեսիայի գաղտնի զսպանակներից ոչ մեկն այնքան ակնհայտ չէր, որքան Թուրքիայի անմիջական մասնակցությունը, ինչ նստեյության չէր էլ ժխտում այդ երկրի ղեկավարությունը։ Անշուշտ Անկարան փորձում էր դիվանագիտական տեսք տալ իր ուղակի աջակցությանը, սակայն մեր դիրքերի վրա գրհող ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինների թիկունքում դժվար չէր նկատել թուրքական կանոնավոր բանակի սպաների ներկայությունը, որոնք ոչ միայն մարզել էին նրանց, այլև մասնակցել դրանց Ղարաբաղյան քննությանը։ Թե ինչ գնահատական տվեցին իրենց ադրբեջանցի ձեռնասուններին, դժվար է ասել, քանի որ թուրքական կողմը միշտ էլ ցածր կարծիքի է եղել ադրբեջանցիների մարտունակության վերաբերյալ, բայց արդեն իսկական հայտ է մի բան. Հայոց ցեղասպանությունից 100 տարի անցել, Թուրքիան չի կողարկում իր ցեղասպանական նպատակները ոչ միայն ԼՂՀ-ի, այլև Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։